Oikein hyvää huomenta. Luvassa siis tuhtiannos parisuhdeasiaa. Parisuhdekouluttaja, eroryhmien ohjaajien kouluttaja, tietokirjailija Marianna Stolpov. Sinulta on tänä vuonna ilmestynyt kirja Rakastamisen taito. Ja meistä suurin osahan osaa rakastua ihan luonnostaan, mutta rakastaminen onkin taitolaji.
Niin, se mun mielestä kysyy taitoja, jos me puhutaan vaikka, että keskeisiä asioita rakkaussuhteessa on pitkässä parisuhteessa nimenomaan joku avoimuus, mikä ei niinkään ole suosiossa siinä rakastumisvaiheessa, mutta rakastamisessa kyllä. Niin mistä osaan olla avoin, jos sen tiedä, tunnista reaktioitteni takana olevia tunteita, jos sen osaa avata niitä toiselle ja jos sen tavallaan ymmärrä toisen reaktioiden takaisia tunteita. Musta se on taitolaji niin kuin olla keskeneräinen ja ymmärtää toisen ihmisen keskeneräisyys, joka on loputonta.
Itse tuntemusta tarvitaan ennen kaikkea.
Niin, se on se tärkein laji, siis tärkein taito parisuhteessa ehdottomasti.
Helena Liikanen-Renger, sinä olet toimittaja, blogisti, kirjailija. Sulta on juuri ilmestynyt kirja Mon Amour, parisuhdetta ranskalaisittain. Ja asut tosiaan Etelä-Ranskassa ranskalaisen miehesi kanssa ja kahden lapsenne kanssa. Ja kysyisinkin, että millaiset parisuhdehavainnot sai sut tarttumaan tähän aiheeseen ja kirjoittamaan ne havainnot kirjaksi asti?
No itse asiassa mun ensimmäinen kirjahan koski sitä niin kuin lasten syntymää ja sitä, että kuinka niin kuin äitinä oleminen oli erilaista Ranskassa yllättäen kuin Suomessa. Mun esikoinen syntyi Suomessa ja toinen lapsi sitten Ranskassa. Ja siinä vaiheessa oikeastaan sitten, kun lapset meni kouluun, kun Ranskassahan tosiaan mennään 3-vuotiaana jo kouluun, niin sitä huomasi, että aika oli yllättäen vähän enemmänkin itselle ja parisuhteelle ja sitä jaksamista oli sillä enemmän. Niin sitä mä rupesin huomioimaan, että miten tässä tilanteessa toimitaan nyt? Miten muut äidit, mitä muut äidit tekee, mitä muut isät tekee. Ja ehkä ne oleelliset erot, jotka jo silloin suhteen alkuvaiheessa mä huomasin, niin oli nämä, että vietettiin kaikki aika yhdessä miehen kanssa ja oli hyvin vähän semmoista erillistä omaa aikaa ja oli paljon, mies huomioi paljon, joka jatkuu myös näin niin kuin pitempään. Ja mä en oikein ollut varma, että miten tästä nyt eteenpäin, miten mä onnistun pitää tämän parisuhteen pystyssä näin, että me pystytään niin kuin huomioimaan molempien kulttuuriset taustat. Ja siitä se sitten lähti se mun tutkimusmatka, että mähän kirjassa tutustun niin kuin eri perheisiin ja vähän yritän katsella ja miettiä uteliaasti, että miten näin toimii, miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan.
No Marianna, sun miehesi on puolestaan italialainen ja sattumalta myös ex-miehesi on italialainen.
Aivan oikein, sattuman kautta.
Molemmat Roomasta.
Mä oon joskus aikoinaan lähtenyt opiskelemaan sinne, siis tosi nuorena, heti lukiosta opiskelemaan historiaa. Ja sitten mä oon myös päätynyt Italian valtiolle töihin, niin se on niinku sen takia luonteva, että siinä ei ole mitään muuta tämmöistä motiivia. Että ne vaan nyt sattuvat olevan tosiaan samasta kaupungista.
Niin, onko sattumaa?
Niin, italialainen avioero takana, mutta myös pitkä liitto.
Joo. Joo, eli tosiaan olit italialaisen kulttuuri ja kieleen paljon jo tutustuin ennen tätä ensimmäistä italialaista miestäsi. Ja sullahan on siis lapsi sekä edellisestä liitosta ja kaksi nykyisestä. Joo. Ja te joudutte tietysti, tai saatte lastenne kautta olla kaikki myös tekemisissä toistenne kanssa.
Aivan.
Sujuu italialaiseen tyyliin.
No se on, siis en mä tiedä, onko se italialaisen tyyliin, mutta meillähän se sujuu sillä lailla mallikkaasti, että kun ex-puoliso tulee tapaamaan tytärtään ja yhteistä lastenlastamme, niin hän myös aina tulee meille pitkille päivällisille, jotka menivät ilta myöhään. Ja myös kun mulla oli jotkut synttärikekkerit, niin ex-puoliso tuli, että he tulivat oikein hyvin kyllä juttuun kesken. Että mähän tavallaan siltä osin voi sanoa, elän kuten opetan, että erosta voi oikeinkin ehjin nahoin selvitä ja sitten siitä myös ne ihmiset, kun käsittävät, mitä on tapahtunut, ne tulevat hyvin toistensakin kanssa juttuun.
Mm. Että ei mitään italialaista mustasukkaisuusdraamaa päivälliskutsuilla.
Hyvin kaukana siitä, se on kovin lepposaa. Siinä on vähän sellaista niin kuin vanhojen sukulaisten ja tuttavien tapaamistyyppistä. Mm.
No meillä ihmisillähän on aina enemmän yhdistäviä asioita kuin erottavia ja parisuhteen dynamiikassakin suurin osa haasteista ja ratkaisuista on universaaleja, mutta ei voi kuitenkaan kokonaan pyyhkiä näitä kulttuurierojakaan pois olemasta ja puhutaan niistä nyt vähän ensin. Helena, sä itse asiassa törmäsit semmoisen tiettyyn kulttuurieroon heti silloin, kun sä tapasit ensimmäistä kertaa sun miehesi.
Joo, mä tapasin hänet siis tahkolla Suomessa. Hän oli silloin Suomessa itse töissä ja ensimmäisten niin kuin tavallaan baaritreffien jälkeen hän sitten tarjoutui kantamaan minun sukseni. Ja mun ystävä kuiskasi, että miten sä annat sen kantaa sun sukset, kun kyllähän sä itsekin osaat kantaa ne. Se oli sellainen hauska juttu, mille me ollaan naurattu monta kertaa mun miehen kanssa, jolle tietysti suomalainen kulttuuri oli aika tuttu. Mutta mulle taas oli itsestään selvää, että mä annan hänen kantaa ne sukset, koska mä olin ollut Ranskassa vaihdossa ja mä tiesin, että Ranskassa pitää myös sen miehen antaa. Se hänelle pitää antaa se mahdollisuus olla herrasmies. Se kuuluu niin kuin se oleellisena osana siihen kulttuuriin ja ehkä siihen semmoiseen viettelemisen taitoonkin. Niin kuin. Ja mulla siinä ei ollut mitään ongelmaa, että mä oon siitä aina nauttinut kyllä. Että mä ihan mielelläni annan kauppakassit kannettavaksi siellä nykyäänkin.
Ja tällaiseen tietynlaiseen romanttiseen liehittelyyn ja huomioimiseen olet sitten saanut tottua myöhemminkin tässä teidän liitossa.
Kyllä, ja mun mielestä semmoista ei ole ikinä liikaa todellakaan. Et mun mielestä, jos niin kuin monta kertaa tuossa mun kirjassa sanoinkin, että kun meillä on perhe, mutta sen kivijalka on meidän parisuhde, mun ja miehen parisuhde, ja jos ei se parisuhde pysy kasassa, jos se kivijalka ei pysy kasassa, niin koko talo kaatuu. Eli että kyllä siihen pitää panostaa, ja kukin tyylillään. Just. Mä tykkään siitä romantiikasta ja liehittelystä, mutta ei se välttämättä kaikille sovi.
Niin. Ja sä kirjoitat myös sille hauskasti, että sun mies on opettanut myös sun lapsille sen, että miten viiniä pitää ensin kaataa naiselle ja miten naista pitää aina kehua ja ulkonäköä. Ja.
Joo, toi viiniasia, siinä on vielä niin kuin pikkasen semmoinen pidemmälle menevä tarina, joka juontaa juurensa edes menneestä appiukosta, joka todellakin oli opettanut pojalleen, että nainen ei saa kaataa kuin vettä, että viini kuuluu miehen niin kuin hommiin, ja alussa mä olin silleen, että älä nyt viitti, mikä juttu tämä on, mutta toisaalta se on ihan hauska semmoinen pieni oleellinen juttu itse asiassa, koska kun me ollaan illallispöydässä, niin hän huomioi aina sitten, että onko naispuolisella seurueella niin kuin juotavaa.
Ihan totta. Nyt kun sä sanot, niin nyt mä mietittiin näitä arjen asioita. Mä ajattelin, että 22 vuotta naimisissa tämän puolison kanssa edellisen kanssa yhdessä 12 vuotta, että ei tässä ole mitään kulttuurieroja. Mutta toi on muuten sellainen asia, toi viinin kaataminen, jonka huomioi. Mutta ehkä mä en ajatellut sitä mitenkään, että missä kohtaa se on opittu. Ehkä se on semmoista jotenkin yleistä huomioimista. Mutta se on totta, että enpä olekaan koskaan kaatanut muuten viiniä lasiini. Että näin se tuli nähdyksi tänäkin.
Siihen tarvitaan miestä siihen.
Ei, jos hän on paikalla, me osaamme sen varmasti
molemmat.
Kyllä,
se on enemmän huomioimista. Niin. Se on kyse on toisen huomion ottamisesta.
Ja se hoksaa tavallaan se jotenkin aikaisemmin kuin minä, nyt mä tajusin. Mm.
Ja se on ehkä ylpeyden aihe myös miehelle. Ehkä semmoinen opittu. En tiedä, että osaa huomioida. Sitä mä tarkoitan. Ei se, että se osaa kaataa viiniä.
No tässä, Helena, tässä sun kirjassa tuli paljon esille se, että todellakin aika yleisesti näyttää olevan niin Ranskassa, että se parisuhde on se perheen timanttinen kivijalka, ja sitä myös hoidetaan niin, että puolisot antavat toisilleen aikaa ja sitä vietetään pariskuntana ilman lapsia. Kun meillä ehkä taas täällä on, kun lapset tulee perheeseen, niin kaikki pyörii sitten niiden lasten ympärillä, mutta Ranskassa osataan ikään kuin jatkaa myös sitä parisuhdetta lasten tulon jälkeenkin. Niin kerro tästä vähän lisää, koska tämä voisi olla sellainen asia, mistä meikäläiset voisi ottaa myös vähän oppia.
Niin, Ranskassa ei ole se, mun mielestä se kulttuuri ei ole niin lapsikeskeinen kuin Suomessa. Eikä niin kuin puhuin, että mun italialainen ystävä täällä sanoi, että hänkin on huomannut saman Ranskassa. Hän on tehnyt pitkän uran Ranskassa ja todennut, että ei ole koskaan kokenut syyllisyyden tuntoa siitä, että ei olisi tarpeeksi lasten kanssa. Eli tavallaan joo, Ranskassa sulle annetaan oikeus pitää myös omasta aikuisesta elämästä kiinni, eikä sitä tarvitse selitellä kenellekään erikseen. Ja sitten tietysti tämä ulos meneminen tai niin kuin treffeillä käyminen, niin se on semmoinen täysin niin kuin normaali asia. Et mä muistan suhteemme alkuvaiheessa, kun mieheni soitti anopille, että äidilleen, että joo, että me ollaan tänään lähdössä taas vaimon kanssa. Ja se on semmoinen kummallinen sanonta, että sortir en amoureux, eli niin kuin tavallaan mennään niin kuin rakastuneena ulos tai näin. Ja musta oli niin romanttista, että sanoi omille äidillekin näin, että tosiaan eikä äidillä ollut, se oli vaan, että hyvä, menkää. Että tavallaan se kuuluu sellaisena oleellisena osana niin kuin se suhteesta huolehtiminen. Mutta kyllähän Ranskassakin on tosi paljon avioeroja ja näin, että vaikka siihen suhteeseen suhtaudutaan eri lailla, niin ei sitä voi sanoa, että se on ehkä se pelkkä oikea, tai että se on niin kuin joku kultainen avain niin kuin siihen, että kaikki onnistuu ja kaikki sujuu, että tietysti ongelmiakin on.
Niin, mutta tässä uloskäymisestä että käytte rakastuneena ulkona sun tapauksessa pari kertaa kuussa, mitä kirjoitit, että se on itse asiassa vähän ranskalaisittain, mutta näin suomalaiseen korvaan se kuulostaa tosi paljolta.
Joo, mä haastattelin pari vuotta sitten yhtä pariisilaista blokkaria, joka kertoi mulle, että heillä on joka viikko, he pelaavat miehen kanssa tennistä. Heillä on niin kuin tennistreffit ja sitten heillä on vielä viikolla keskellä viikko, he kutsuu kavereita kylään tai he menevät kylään ja lapset on vaan mukana siinä alkuvaiheessa ja sitten menevät kiltisti nukkuun. Mä en tiedä, miten se käytännössä onnistuu. Mutta kyllä mä niin kuin sitä kuuntelin, että kyllä se voi olla hyvinkin niin kuin aktiivista se.
Miten tämä Italiassa, italialaisessa kulttuurissa, tämä parisuhteen palvonta?
Niin mä ajattelin just näin, että italialainen vanhempi ei koskaan voi tehdä liikaa lapsensa eteen. Mun mielestä se on niin kuin, jos mä jostain on niin kuin ikään kuin kulttuurisesti polttanut hihoja, niin se on siitä, että kerran oli siis tämmöinen 50 vuoden haave toteuttaa kesämökin hankkiminen ja kesämökki valmistui syksyllä niin, että siellä ei voinut käydä, mutta sitten kun siellä saattoi kuitenkin käydä päivän kaksi, niin siinä kohtaa puoliso sanoi, että mutta toisaalta jos ne lapset tarvii jotain, ne lapset on siis 17.21. Pitäisikö meidän kuitenkin mennä jo huomenna kotiin? Ja missään tapauksessa ei liity siihen, että emme viihdyttäisi yhdessä, mutta mun mielestä italialaisen kulttuuriin kuuluu, että lapset nostetaan ihan niin kuin kuninkaallisiksi jotenkin siinä perheissä.
Okay.
Että mä en missään tapauksessa voi tunnistaa jotenkin et sitä,
se on
että siellä
erilainen
satsataan.
Mun
mielestä se on niin kuin erilainen tästä niin kuin sinun kertoman perusteella ja mä en tunne ranskalaista kulttuuria sillä lailla yhtään, niin kiva ero. Huomata, että se on todella erilaista.
No Marjaana Stolpov ja Helena Liikanen-Renger, mistä me tiedetään, että millaista se rakkauden pitäisi olla? Mistä meille on tullut, oli sitten ranskalainen tai italialainen tai suomalainen kulttuuri, niin mistä me oikein tiedämme, että nyt tämä on sitä rakkautta ja tällaista sen pitäisi olla vai pitäisikö tämän olla jotain muuta?
Me emme tiedä. Me tunnistamme kyllä, kun me olemme rakastuneita, mutta me emme tiedä, että se on rakkautta ennen kuin me ollaan tosi pahassa paikassa. Ja silloin sä tajuat, että toi toinen ihminen on mua varten. Että niin kuin on ollut puhetta, niin rakastamisessa on kyse sellaisesta tunteesta, että toinen antaa sulle sen tunteen, että sun ei tarvitse pelätä mitään, sulla ei ole mitään hätää, mutta se millä tavalla ja missä niin kuin olosuhteissa kukin meistä tuntee, että mulla ei ole mitään hätää, niin se on sitten sen henkilökohtaisen historian tarina. Mutta kyllähän me opitaan ympäröivästä, me opitaan vanhemmilta, me aina väitetään, mä oon usein tätä toistanut tätä asiaa, että ihmiset väittää, että ne on saanut parisuhdekoulutusta, mutta ne on oppinut koko aika lähiympäristöstä, ne on imennyt sitä, miten kohdellaan kumppania. Joku vaikka sen, että parisuhde ei voi koskaan onnistua, sekin me voidaan oppia. Tai sitten se, että miten toista kohdellaan, ja mitä parisuhteeseen kuuluu. Sitähän kuulee valtavan usein, että ihmiset sanoo, no ei pitkässä parisuhteessa varmaan voi. Mä oon niin kuin, että ai miten niin ei voi, että sekin on jostain opittu. Mutta myös on tämmöinen kulttuurillinen asia, että meillä on tapana toistaa, että vaikka seksielämä tulee tylsäksi, kun ihmisillä on pitkä parisuhde, niin mä oon nyt kääntänyt sen niin, että hei, miksi me väitetään, että kaikissa muissa asioissa me opitaan vuosi vuodelta paremmiksi? Että miksi me ei tässä niin kuin niellä sitä? Että kyllä nyt 30 vuodessa opii paljon enemmän juttuja kuin 3 vuodessa. Että se on ihan selviö. Että miksei sitä, että me ajatukset ja odotukset parisuhteista me ollaan kyllä opittu ihan ympäristöstä ja tietysti kulttuuristamme.
Ne tulee niin kuin jo pitkältä, niin kuin mä luinkin yksi tämmöinen sosiologi Ranskassa sanoi just, että me opitaan niitä asioita jo niin kuin tyyli koulun välitunnilla. Televisio-ohjelmistakin, mitä me katsotaan, jotka voi olla täysin toisenlaisia. Musiikki, laulujen sanat mistä huomaa esimerkiksi semmoisia pieniä eroja, että Ranskassa on hyvin tavallista varmasti Italiassakin, että miehet puhuu paljon tunteista ja uskaltavat osoittaa ehkä myös tietynlaisen herkkyytensä. Uskaltavatko Italiassa?
Mähän teen siis hirvittävästi töitä sen eteen, että näitä ei sukupuolistettaisi, koska mikään mun käytännön työssä ei tue sitä, että se olisi joku naismiesjako.
Kyllä.
Ei mikään. Eli toisin sanoen, siksi mä vielä vähemmän pystyisin jakamaan sen niin kuin jonkun maan kulttuurin, koska olen valtavan upeasti ihania suomalaisia miehiä tavannut, joilla on huima kyky tutkia itseään ja kertoa itsestään, äärettömän kylmiä ja kyvyttömiä naisia ja päinvastoin. Eli musta mikään ei niinku tue sitä, että tässä olisi tämmöinen mies-naisjako.
Joo, eikä mä sitä mä en missään nimessä myöskään itse halunnut korostaa, mutta mä puhun tuossa mun kirjaskin siitä, että miten niinku semmoiset vallitsevat stereotypiat saattavat vaikuttaa siihen meidän omaan käyttäytymiseenkin ja siihen, miten, niin kuin, siihen mitä me kuullaan, että miten meidän niin kuin, että minkälaisia meidän oletetaan olevan. Se ainakin mä huomaan, että omassa että, siis että ranskalaisista ajatellaan, että, joo, että he ovat tällaisia suuria rakastajia ja niin edespäin. Joo. Niin saattaahan se vaikuttaa siihen, miten nämä miehet käyttäytyvät, koska odotukset saattavat olla.
Joo, ja totta kai se tuo kiistaa meidän välille, että me odotetaan ja oletetaan jotain tiettyä kumppaniltamme sen mukaan. Just näin.
Mm-hmm. No sä otit, Marjana, tuossa tämän ympäristön esiin, niin se, että miten me ollaan omilta vanhemmiltaan opittu parisuhteen mallia, niin on varmasti vielä tärkeämpi kuin se ympäröivä kulttuuri. Tosin sitten taas se vanhempien mallit on riippuvainen ehkä totta siitä kai kulttuurista. Niin onko tässä teillä, huomasitteko eroja, esimerkiksi Helena sulla, että mitä sun miehen, minkälainen parisuhde sun miehen vanhemmilla oli ja miten hän oli puolestaan vanhemmiltaan oppinut, että näin tämä nyt pitää mennä tämän suhteen ja näin lapsia kasvatetaan. Ja
tosi paljon on semmoisia eroja kyllä meidän välillä, koska hän tulee hyvinkin semmoisesta aika tavanomaisesta, sanotaan perinteisestä perheestä, jossa äiti on ollut pääosin kotona. Mm. Eli että sen tietyn sukupolven edustaja. Ja sillä tavallahan mä tuun perheestä, jossa äiti on ollut aina töissä, että siinä oli jo vissi ero. Mutta toisaalta se, että hän aina sanoi, että hänen perheessä äiti joutui tekemään niin paljon ja isä ei tehnyt koskaan mitään, että hän sanoi, että hän ei omassa seuraavassa suhteessa, että omassa suhteessaan halua olla tällainen, vaan nimenomaan jakaa niitä kotitöitä. Ja mun mielestä se on niinku semmoinen, tästähän ilmeisesti sullakin on kokemusta, että just että se minkälainen malli meillä on kotona, välttämättä sä et välttämättä halukaan toistaa sitä, niin, vaan sä haluat tehdä asioita toisin, koska sä koit sen toisen niinku erilaiseksi.
Ja mä just menisin sanoa, kun sä aloit tuossa juttelemaan, että mulla on taas hyvin epäperinteinen, että mun puolisolla oli töissä käyvä virkanainen äitinä. Eli hän ei ole mitenkään pullantuoksuisen italialaismamman kasvatti poika, vaan siellä niin kuin äiti oli kaikki päivät töissä ja poika tuli tavallaan niin kuin tyhjään kotiin aina koulussa. Se oli poikkeavaa varmasti niin kuin hänen ikäisille. Siksi mä luulen, että hänellä on ollut äärettömän paljon helpompi ottaa tämmöinen tasa-arvoinen pohjoismainen nainen. Ja niin kuin tavallaan se, musta tuntuu, että tämä on madaltanut hirvittävästi niitä kulttuurieroja.
Mm, kyllä. Joo, no kerrotko Helena vielä näistä kulttuurieroista, että millaisissa arkisissa tilanteissa näkyy se ero, että missä sun mies on kasvanut lapsuutensa ja missä sä oot kasvanut ja minkälaisissa kulttuureissa?
No siis ihan sellaisissa niin kuin pienissä, siis ensinnäkin minun täytyy sanoa, että meillä kotityöt jaetaan puoliksi ja meillä on hyvin tämmöinen skandinaavinen niin kuin tasa-arvoperhe ehkä senkin vuoksi, että mun mies on asunut pitkään Suomessa. Hän asui pitkään Suomessa ja näki sen ja ihastui muun muassa siihen, kuinka tämmöinen niin kuin isä voi olla jo pienen lapsen kanssa pitkään kotona ja tällaisia, että meillä on toistettu paljon näitä suomalaisia asioita meidän arjessa Ranskassa, mikä ei ole ihan itsestään selvää myöskään hänelle, koska odotukset ehkä voivat olla esimerkiksi tuolla etelässä, niin miehiin kohdistuvat odotukset ovat toisenlaisia, että yleensä tehdään pitkää työpäivää ja nainen hoitaa kuitenkin enemmän kuin suurimman osan kotitöistä. Sellaisia pieniä arkisia juttuja, mistä meillä on vähän tullut kiistaakin, mutta mitkä mä oon sitten loppujen lopuksi niin kuin antanut mennä kompromissina, niin on esimerkiksi tällaiset, että mieheni aina sanoo pojalleen esimerkiksi, että naiset ensin, anna siskolle ensin ruokaa ja sitten vastautat itse ja opettanut, että käyvät ostamassa mulle kukkia ja välillä mä mietin, että onko tämä nyt kauhean tasa-arvosta ja onko tämä nyt ihan järkevää, mutta toisaalta mä rakastan kaikkea, mä rakastan sitä huomioon. Tämä on tämmöinen, niin kuin, mä oon jotenkin ajatellut sen niin, että tämmöisiä pieniä juttuja, jotka tuo iloa ihmiselle perinteisessä niin kuin arjessa, niin miksei niitä voisi säilyttää, vaikkei ne ehkä just noudattaisikaan suomalaisia kulttuurisia koodeja. Eli että pitää vähän tehdä sellaisia kompromisseja, jos ne ei niin kuin tunnu uhrauksilta, niin kuin musta tässä tapauksessa. Mm. Ne ei tunnu, vaan on semmoisia pieniä positiivisia ilontuojia ehkä. Mm.
Ja sanon, että miehen antaa lapsille croissantteja ja hilloa aamupalaksi, eikä kaurapuuroa suomalaisen
tyyliin. Kyllä, mä yritin sitä kaurapuuroa aikani työntää, mutta sitten mä jossain vaiheessa totesin, että kun verrataan tätä ranskalaista ruokakulttuuria ja suomalaiseen ruokakulttuuriin, niin kyllä ne ihan hyvinvoivilta näyttää ne ranskalaisetkin ihmiset sillä omalla tavallaan, kun ovat syöneet. Että usein musta tuntuu, että siis se vaati multa paljon kyllä se, että mä niinku, ja mä oon utelias luonteelta, niin että mä niinku opiskelin oikein opiskelmalla, että miksi näin tehdään. Ja sitä tämä kirjakin on, että miksi näin tehdään ja miten mun kuuluu tässä tilanteessa olla ja miten mä sopeutuisin parhaiten. Niin kyllä mä alussa tämä lasten niin kuin kasvatukseen ja syömiseen ja muuhun liittyvät asiat oli isojakin kompastuskiviä, mutta loppujen lopuksi niin hei,
Toi on musta tärkein anti, mitä kaksikielinen tai kahden kulttuurin liitto tai ihmissuhde antaa. Se on ehdottomasti just tota, että asiat voi tehdä myös toisella tavalla. Ja mä oon niinku nauttinut siitä, että mun lapset on kasvanut monessa eri maassa. Että tämä ei ole ainut totuus. Että mä aina ajattelen, että mä soisin kaikille sen, niinku, jotka tekee lasten kanssa työtä, minkä tahansa tyyppistä kasvatustyötä. Että heidän olisi niinku pakko tehdä osa opinnoistaan ulkomaille. Että ne tajuu, että ei tämä ole mikään ainut pyhä totuus. Se on musta hirveän hienoa, mitä on saanut tämmöisestä liitosta.
Ja se, mikä niin kuin mun mielestä ulkosuomalaisuudessa on vielä hyvä, on se, että sä oot aika kaukana Suomesta, niin kuin mistä ehkä ei sulla ole, ei nyt ole mitään syyttäviä sormia, mutta se voi olla sun omassa päässä tavallaan niitä, niin kuin sitä, joku sisäinen moittia, joka Kyllä. kertoo, miten pitää tehdä. Ja sitten siellä uudessa kulttuurissa, puolison kulttuurissa, sä oot vähän kuitenkin ulkopuolinen. Ja. Eli sä voit ottaa sieltä niitä juttuja ja sekoittaa siihen sitä sun omaa kulttuuria. Se on aika vapaata ja ihanaa.
Muistan, kuinka minut otettiin vanhempainillassa esimerkiksi italialaisille äideille, että katsokaa, kun noiden lapset ihan itse tulee kouluun kävellen Roomassa. Tämä oli semmoinen, että mä jotkut kauhistelin, että mä oon aivan heitteille jättänyt ne, kun jo 10-vuotias osasi kävellä koulutien. Kyllä, näitä tulee.
Joo, mutta onko se niin, että kun elää toisesta kulttuurista olevan puolison kanssa, että yleensä, tai yleensäkin kun parisuhde on semmoinen peili, että joutuu peilaamaan toisen kautta sitä omaa käyttäytymistä, mutta kahden kulttuurin liitossa vielä enemmän, koska joutuu itsekin vähän miettimään, että miksi mä ajattelen näin.
Niin, sä et automaattisesti täällä, sä pystyt yhdistämään sen aika nopeasti, että mistä toi tulee, mutta sä et tiedä, sä et osaa sitä koodistoa. Ja yksi tapa, kun mä niin kuin muutin Italiaan aikoinaan aloin opiskella, niin mä vietin valtavasti aikaa katsomalla niiden vanhoja. Mä ensinnäkin opiskelin historiaa, joka on erittäin hyvä pointti. Mä tiedän, mistä kulttuurista toi mies tulee. Ja sitten niin mä katsoin vanhoja italialaisia kotimaisia elokuvia, ja se auttoi ihan hirveästi. Et mun täytyy niin kuin tietää, että mikä ton niin kuin se humus, missä toi tyyppi on kasvanut, jotta mä osaan tulkita sen toimintaa.
Mulla on pakko kysyä, että oliko ne, aukesko ne kaikki elokuvat sulle helposti vai
oliko kyllä sillä tavalla? Siinä oli tavallaan kahdenlainen, että jos mä petrasin niin kuin kieltäni, mutta sitten mä oon aina tietenkin nähnyt asiat, että jos et sä ymmärrä, mistä jokin tulee, niin sä et voi niin kuin sitä tätä päivää ymmärtää. Niin se oli mulle niin kuin luonteva tapa jotenkin nähdä, että mikä toi heidän kulttuuri on.
No te olette molemmat asunut puolisoidenne kanssa molempien kotimaissa. Minkälainen se suhde on silloin, kun asutaan siinä omalla kotikentällä? Esimerkiksi sä, Marianna, nyt sun mies asuu täällä italialaisena. Tosin sä sanoitkin, että hän on melkoinen kosmopoliitti, että ei ole ehkä ihan tyypillinen italialainen. Mutta onko siinä jotain, toinen on sen takia vähän vahvemmilla, että sä tunnet tämän kulttuuria kaikki byrokratiat sun muut, miten
se on varmasti näin. Siinä on niin kuin sietämistä, että aluksi toinen ei osaa liikkua siinä maassa, eikä ehkä koskaan opi liikkumaan siinä niin suvereenisti, kun hän on omassa ympäristössään, tai niin tasavertaisesti, kun me liikutaan jossain kolmannessa maassa, mikä on ollut meillekin. Me ollaan jopa tavattu niin kuin siis kolmannessa, ei kummankaan kotimaassa. Siinä niin kuin, ne kärjistyy aluksi mun mielestä ne välit siitä just, että miten toi nyt tuommoista hoksaa, ennen kuin sä tajuat sit pitkällä aikavälillä, että eihän sitä voikaan hoksata, että se ei ole sen oma, että kyllä se tuo semmoista jännitettä, että sinänsä se kolmas maa on ihan kiva vaihtoehto, mutta ei se nyt ole kaatanut meidän parisuutta mitenkään.
Ja sitten siinä voi olla se, kun sä oot, jos sä oot niin kuin maan puolison maassa, niin ja sitten on tottunut tämmöinen suomalainen nainen, että kyllä minä osaan asiat itsekin hoitaa, niin se, että sä joudut olemaan niin kuin toisen armoilla pikkasen, ja sitten kun se on nimenomaan joku ranskalainen byrokratiaviidakko on niin kuin ihan niin kuin toista luokkaa kuin Suomessa, niin välillä tuntui niin kuin vähän sellaisena, niin kuin, että ihan kuin olisi vähän jotenkin toisarvoinen, että, niin kuin, että enkö mä niin kuin tätäkään asiaa osaa itse hoitaa, mutta toisaalta mun mielestä se on ollut hirveän opettavaistakin, koska se on myös näyttänyt sen, että itse asiassa asiat myös hoituvat, jos minä niin kuin en niin puutu. Eli että siinä on niin kuin ollut vähän niin kuin molemmin puolin niin kuin semmoista oppimista. Se on semmoinen kasvun paikka, sanotaan näin. Toisaalta mä en tiedä, onko sulla ollut semmoista hetkeä sit Suomessa, että välillä tuntuu, että vitsi, että voisi toi toinenkin vähän välillä hoitaa, että pitääkö mun nämä kaikki asiat itse hoitaa.
Joo, se on just semmoinen, joka kiristää. Tavallaan mun mielestä tuntuu jotenkin, tavallaan semmoinen luontevasti, että tietyt hommat mä annoin Italiassa luontevasti hänelle, koska mulla oli alibi 3 pientä lasta. Niin se meni niin kuin siinä, mutta siellä on ihan samanlainen järkyttävä byrokratiaviidakko, että se on pöyristyttävä, kun ihmiset kysyy, miksi te muutitte Rooman keskustasta tänne, miten sinä kestät tämän, niin on paljon arjen asioita, jotka voi olla niin kuin työläitä, ja yksi on tämä byrokratia, se tuntuu ihan jokapäiväisessä elämässä, niin mä annoin ehkä siihen, se tuntuu luontevalta antaa se hänen hoidettavaksi, ja täällä ihan yhtä lailla, niin se on just noin, että se kiristää siinä kohdassa, että miksei toi hoida tätä hommaa. Sitten on hyvä muistaa, että minäkin annoin hänen hoitaa monta asiaa, kun olin siellä. Mm.
Niin, se on varmaan erilaista sitten, kun asuu niin sanotusti kolmannessa maassa. Ja teillähän, Helena Liikanen-Renger, on tulossa nyt tällainen muutos kesällä, että muutatte Washingtoniin, kun sinut on valittu sinne lehdistösihteeriksi.
Siis me ollaan asuttu joko kerran aikaisemmin yhdessä kolmannessa maassa, eli Yhdysvalloissa asuttiin silloinkin. Ja se tilanne on toinen, koska sä tavallaan oot uudessa paikassa yhdessä ja teet niitä löytöretkiä yhdessä ja selvität asioita yhdessä. Ja sitä yhdistää hirveästi, koska te olette molemmat niin kuin samalla viivalla niin sanotusti, että ei ole ainakaan tässä mielessä niin kuin kenelläkään kotiseutuetua tai sit toisaalta sitä niin kuin raskasta roolia, että pitää kaikki hoitaa. Eli sillä se tasapainottaa monella tapaa. Kyllä, niin kuin mä myöskin niin kuin tässä parisuuden mielessä niin kuin elämistä. Mm.
No otetaan vielä tästä tasa-arvokäsityksestä, että onko teillä yhteneväiset käsitykset tasa-arvosta, että mitä se tarkoittaa teidän puolisoiden kanssa? Sä puhuit tuossa noista kotitöistä, Helena, että teillä on aika skandinaavinen liitto, että jaatte ne, mikä ilmeisesti ei Ranskassa ole ihan tyypillistä. Ja kirjoitit tässä kirjassa, että kun sä kerroit siellä ranskalaisille tuttaville erästä suomalaisesta blokkarista, joka on kehunut, että he ovat perustaneet Excel-taulukon, johon merkitään minuutin tarkkuudella, että tasan varmasti menevät nämä kotityöt, niin siellä räjähdettiin nauruun, että painojaismainen tilanne.
Joo, meillä jaetaan tosi hyvin kaikki niin kuin kotityöt, se on ihan mieletöntä, että se on niinkin ihanan hyvin mennyt meillä, mutta ei missään nimessä ikinä tulisi mitään Excel-taulukkoa tässä suhteessa meille kotiin, koska hei, missä on romantiikka? Mm. Arjen romantiikka on, niin kuin se on sillä selvä, jos ruvetaan niin kuin minuutteja laskemaan. Ja mun mielestä niin kuin se oleellinen juttu on myöskin sitten, että suhteessa, tietysti Ranska on niin iso maa, sinne mahtuu kaikenlaista, mutta niin kuin tämä mun näkemyksen mukaan, niin kuin ihanneparisuhde on sellainen, jossa puolisot täydentävät toisiaan. Eli ei tarvitse tehdä arjen asioista semmoisia niin kuin taistelutantereita, että niin kuin yhtä paljon kaikkea pitää osata tehdä ja yhtä paljon pitää tehdä ja näin, vaan päinvastoin annetaan toisen hoitaa toiset asiat. Tietty siinä on se vaara, että sitten se menee epätasapainoon se tilanne, mutta että sitä pitää itse huolta. Ja sitten se, mikä mun mielestä, niin kuin mä haluan tähän lisätä vielä, mä olin just vähän aikaa sitten illallisella, mun vieressä istui ranskalainen nainen ja se sanoi mulle, että minä haluan sellaisen aviopuolison, jota minä voin aina ihailla. Admirer, hän käytti verbiä. Ja hän, siinä tapauksessa hän viittasi tietysti siihen, että hänen miehensä oli hyvin niin kuin, korkeassa asemassa ja hän oli niin kuin tässä työelämässä korkeassa asemassa. Mutta sitten mä sanoin, että hitsi, että joo, että se ei ole itse asiassa huono, että kyllä mäkin ihailen. Mä sanoin, että itse asiassa mäkin ihailen omaa puolisoani siinä, että hän tekee niin valtavasti kodin eteen, mikä ei ole mikään yksinkertainen juttu kulttuurissa, josta ei katsota välttämättä niin niin kuin yhtä suopeasti kuin täällä. Ja sitten mä aina sanon, että miksei me enemmän tosiaan käytettäisiin tollaisia verbejä, että mä ihailen sua ja sä teet niin ihanasti ja kehus sitä puolisosin arjessakin.
Joo, mulla tuli tuosta mieleen, että me tehdään parisuudekursseilla ihan tämmöinen harjoitus, että ihmisten pitää istua tuolilla ja toisen pitää mennä siihen polvilleen, siihen eteen, katsomaan alhaalta ylöspäin. Mä kiellän heitä aina, niin kuin, että teidän pitää katsoa toisenne niin kauan, että se vaivaantumisen tunne tulee. Ja sitten vaihdatte päittäin ja mietitte, että kumpi on vastenmielisempi rooli. Niin ihmiset tajuu, että tämmöinen jalustalla pidetty on, niin kuin kärsii siitä roolistaan ja sitten myös se, joka joutuu sieltä alhaalta ylöspäin katsomaan, että se on sietämätöntä kummalla. Et siinä mielessä mä kannustaisin, että molemmat nousis ylös ja olisi tasa-arvoisesti yhtä mittaisina siinä. Mun piti sanoa tuosta Excel-taulukosta vielä sen verran, että sitä voidaan romantiikan ohella, sitä voitaisiin kutsua minusta myös mielikuvituksen käytöksi, jota ei koskaan ole tässä maailmassa liikaa. Että silloin yksi joustaa nyt ja toinen toisessa kohdassa ja piste. Mm-hmm. Eikä mitata mittanauhan kanssa, kuka niin teki tänään mitä. Mm.
Mutta onko Helena sun perhe tästä jotenkin kummasteltu, että sun mies tekee niin paljon kotitöitä, että onko hän sitten ranskalaisten tuttavien mielestä jotenkin säälittävässä asemassa, että nyt on tullut Pohjolasta tällainen akka, joka lyö nyrkkiä pöytään?
Ei ollenkaan. On siitä puhuttu. Joo. Ja on ollut sellaisia tilanteita, että kun mies on, oma puoliso on tullut aikaisemmin kotiin töistä, kun hän on yrittänyt vähän niin kuin tulla aikaisemmin kotiin töistä, että voi olla perheen kanssa, niin sitten on niin kuin ollut naispuolisilla tuttavilla niin kuin silleen vähän sanomista omalle miehelle, että miksi sä oot sit niin pitkään töissä, jos taas niin kuin, semmoisia pieniä asioita, ja sitten tietysti niin kuin oman miehen perheen puolesta on tullut muutamia kommentteja, ihmetyksiä, että mistä se mies on oppinut edes ylipäätänsä tekemään kaikki näitä kotitöitä, kun hän se lapsuudessa tehnyt mitään. Eli ne on sellaisia niin kuin, asioita, mutta ei mun mielestä, päinvastoin mun mielestä skandinaavisuutta ja tämmöistä tasa-arvoisuutta ihaillaan Euroopassa paljonkin. Sehän on tosi pop ja niin kuin hienoa, ja koulutus ja kaikki on niin kuin semmoinen puhuttu juttu, niin en mä usko, että se niin kuin ainakaan mitenkään sellaisessa negatiivisessa valossa näyttäytyy. Onko minkälainen kuva sulla on?
No mä just aloin miettiä, että siitä on jotenkin sillä jo kauan aikaa, kun me ollaan eletty pienlapsivaihetta siellä. Mun mielestä me ollaan jotenkin rytmitetty meidän elämä niin, että mä olin tehnyt paljon töitä siihen asti, kun sitten ne lapset tehtiin ja muutettiin sinne Roomaan, ja sitten siinä vaiheessa se privaatti siirtyi jotenkin luontevasti enemmän mulle. Mutta mun täytyy tunnustaa, että siitä hetkestä, kun mies astui aina töistä, se tuli niin kuin tiettyä aikaa, kun tuli ovesta sisään, niin se otti niin kuin sen lapsiosasto jotenkin haltuunsa. Ja sitten tämä myöhempi meidän elämänvaihe on ollut jotenkin sitä, että hän hoitaa paljon enemmän sen privaattipuolen ja mä teen töitä. Meidän elämä jakaantuu selvästi kahtia. Meillä on ollut se vaihe, jos toinen on saanut tehdä enemmän töitä, toinen hoitanut kodin, ja nyt se on just päinvastoin.
Mun mielestä siinä on just, musta toi on niin kuin ihanteellista, ja tuohon mekin pyritään, niin kuin näitä vaiheita, että elämänvaiheita on. Että ei tarvitse ajatella, että vaikka me ei nyt tässä elämänvaiheessa kaikkea jaettaisikaan just niin 50-50, niin ei se tarkoita, että se tilanne jatkuisi loputtomasti näin, vaan että juuri tilanteet näin muuttuu. Joo. Ja elämänvaiheet muuttuu.
Me oltiin myös niin kuin työelämässä tutustuttu, että hän tiesi, me oltiin oltu niin kuin 2 vuotta työparina, tosi tiiviisti tehtiin. Hän tunsi minussa ja ihaili nimenomaan työminää. Niin se oli hänelle yllätys, että sitten minusta tulikin semmoinen mamma, joka todella olikin aika pullantaksuinen siellä kotona muutaman vuoden. Mutta se oli itsestään selvää, että tämä loppuu jossain vaiheessa. Tämä on nyt tämmöinen uutuus tuolla. Ja niin se loppukin, kun lapset on kasvanut, niin se on menneen talven lumia.
Sä kirjoitat, Helena Liikanen, tuossa kirjassa aika kiinnostavasti. Sulla on teoria, että kun Suomessa naiset valittaa aika paljon, tai sä käytät tämmöistä naisvalitustermiä, että se voi johtua siitä, siis valitetaan juuri siitä, että miksi me joudutaan tekemään näitä kotitöitä enemmän, ja meillä on tätä metatyötä, ja miehet ei tajua, ja ne ei tee tarpeeksi. Että se voi olla myös semmoinen ansa, että kun meillä puhutaan tasa-arvosta niin paljon, ja meillä on hyvin korkea ihanne, että mitä se tasa-arvo tarkoittaa, ja sitten se saattaa törmätä arjessa siihen, että se ei oikeasti se ihanne toteudukaan, ja siitä syntyy se naisvalitus. Kun sen sijaan sitten Ranskassa ei ole edes tällaista ihannetta, mitä tavoitella, niin ei myöskään sitten ole tyytymättömyyttä niin paljon.
Niin, se on erilaista. Tietysti metatöistä puhutaan siis Ranskassakin nyt paljon, että okay, se on tullut semmoisena asiana kyllä. Mutta tämmöistä niin kuin, mä oon paljon sitä miettinyt, minkä takia semmoista niin kuin valittamista ei niin paljon niin kuin ole. Niin kuin semmoista niin kuin sitä tämmöistä kotityövalitusta ja muuta, mutta siinä voi olla monia syitä. Yksi on varmasti nimenomaan just se, että on ihanteet ja eikä ole mitenkään niin kuin myöskään noloa pyytää apua kodin ulkopuolelta, että paljon käy, niin kuin, että jos vaan on mahdollista, niin yritetään niin kuin myöskin pyytää apua. Ja toisaalta siinä voi olla myös se perheyksikön suojeleminen kyseessä. Eli että perheyksikkö on tosi tärkeä ja perhe on tiivis niin kuin yksikkö, joka tekee oikeastaan kaiken yhdessä. Eli sit siitä asiasta valittaminen ääneen jollekin ei välttämättä ole semmoinen niin kuin
hyvä juttu.
Niin, välttämättä. En tiedä, mutta nämä on tämmöisiä asioita, en tiedä miten Italiassa, mutta
en tiedä, miten Italiassa, mutta ihmisyydessä on minusta tyypillistä se, että me mennään siihen parisuhteeseen tarjoilemalla tiettyjä asioita. Ja jos me ajatellaan, jos meitä on palkittu pieninä tyttöinä siitä, että me otetaan vastuuta valtavasti ja kannetaan itsenäisesti kaikki, jos meitä on palkittu siitä, että me hoivataan muita, jos meitä on annettu palkintoja tai kiitosta siitä, että me miellytetään toista, niin me lähdetään juuri näillä elementeillä siihen parisuhteeseen ja siitä se valitus minusta syntyy. Että mä lähden itse aluksi ottamaan liikaa vastuuta sen parisuhteen toimivuudesta. Mä lähden itse hoivaamaan ensin sen toisen asioita ja sit mä alan valittaa. Että tavallaan, että jos mentäisiin niinku siihen suhteeseen, että se on aina kiinnostavinta, miten se suhde alkaa, eikä se mihin se päättyy. Jos mä lähden itse tarjoilemaan ja ottamaan sitä vastuuta, niin sitten mä pidän sen. se on hirveän vaikea sitten lähteä vaihtamaan. Mutta tietysti hyvässä suhteessahan se just onnistuu se sävyn vaihtaminen. Mutta meillä on itsellä tapalla, lisäksi meillä on erittäin kova perinne siinä selviädän kaikesta. Tämä maan historia on sen tyyppinen, että naiset on oppinut selviytymään kaikesta. Ja siitä on tullut pikkuinen sellainen piikki parisuhteisiin sitten, että mä en tarvitse ketään. Ja mehän palkitaan lapsiamme itsenäisyydestä, ja niin kuin, että ne tulee ne ei tarvitse ketään. Ja se on niin kuin ansa.
Se on joo, ja se on hyvin erilaista kuin ainakin
hyvin erilaista.
Meidän suunnalla nimenomaan niin ei tulisi 10-vuotiaatakaan mieleen kyllä laittaa koulutielle yksin. Eli että sitä tavallaan sitä perhettä pidetään tiiviinä pakettina pitkään, ja sun ei tarvi olla yksin. Ei ole semmoisia hetkiä esimerkiksi koulun jälkeenkään ranskalaisessa yhteiskunnassa, jossa lapsi olisi yksin. Eli koulu järjestää sen tilanteen niin, että sulla on mahdollisuus pitää se lapsi siellä koulussa, hoidoissa ja muissa. Ja sulla on niin kuin että sä niin kuin olet osa yhteisöä pitempään, eikä ole semmoista niin kuin itsenäistymisen tarvetta vielä siinä alkuvaiheessa. En tiedä, tuleeko koskaan välttämättä kaikilla, että se perhe pysyy niin tiivinä osana sitä elämää.
Ja onhan sekin aina totta, että mitä heikompi hyvinvointiyhteiskunta, niin sen niin kuin enemmän sitä perhettä tarvitaan. Niin sitten sitä hehkutetaan. Tätähän mä oon Italiassa niin kuin vuosikymmeniä tilannetta jotenkin seuranneena nähnyt, että juuri ne, joilla on intressejä pitää hyvinvointiyhteiskunta heikkona, niin hehän juuri korostavat sen perheen merkitystä, koska ei tarvitse sitten tuottaa niitä palveluja.
Niin. No kertokaa vielä jotain arjen tarinoita tai esimerkkejä siitä, että miten te itse suomalaisena naisena olette huomannut jotain tiettyjä kulttuurieroja siinä kanssakäymisessä. Että jos on vaikka kuin illanvietto, ovatko miehet ja naiset eri porukoissa, mitä siellä arvostetaan, mistä naiset puhuvat, mistä miehet puhuvat?
Joo, no eri porukkajutut ei kuulu niin kuin tuolla meillä päin ollenkaan asiaa, että miehet ja naiset ovat yhdessä, koska he viihtyvät yhdessä ja illanvietot vietetään yhdessä miesten ja naisten kesken. Niin kuin, että todella, todella harvinaista on semmoiset niin kuin tyttöjen ja poikien illat. Et enemmän niin kuin, just nimenomaan, että kun me nyt ollaan tässä suhteessa, niin mennään sitten yhdessä ulos. Niin, pariskuntana
joo,
ulos.
Allekirjoitan kyllä.
Ja sitten me mennään tilaisuuksiin, tilanteisiin, ne voi olla isoja illallisia tai aperitiiveja tai mitä vaan, jossa miehet ja naiset ovat sekaisin yleensä niin kuin myöskin pöydissä. Ja niin kuin, että se on niin kuin läsnä se molemmat. Ei ole sellaisia hetkiä, että ehkä siinä mä oon miettinyt myöskin sauna on luonut sen ehkä suomalaisuuteen, että on niin kuin erottu jossain vaiheessa ehkä miehet ja naiset erilleen tai...
Siis sellainen asia, mihin mä opiskelijatyttönä niin kuin törmäsin aikoinaan todella rankasti, oli musta hämmentävää, että jos me oltiin tyttöporukalla puhumassa jostain asiasta ja siihen huoneeseen astui yksi mies, niin se käytös muuttui täysin. Ja se oli mulle erittäin vaikea. Ja se on ollut sellainen asia, mihin mä en ole koskaan taivaankin oppinut, että se huomio kiinnittyi siihen mieheen ja niiden kaikkien naisten tehtävä oli jotenkin huomioida se yksi huoneeseen tuleva mies. Tosin tätähän voi tapahtua joskus muuallakin, mutta se oli mulle niin kuin sellainen kulttuuritörmäys, että mulle se oli niin kuin hyvin tasa-arvoinen se suhtautuminen siihen, että mä en asettanut ketään jalustalle hänen sukupuolensa.
Oliko tämä Italiassa siis?
Italiassa oli näin.
Okay.
Siihen mä törmäsin silloin joskus aikoinaan. Mutta ehdottomasti allekirjoitan ton, että paljon vähemmän on ehkä sitä keskustelua, että mä menen nyt mun kaveritten kanssa, että sulla on niin kuin tavallaan sitä yksin elämää on ehkä vähemmän ja enemmän tehdään pariskuntana juttuja. Se on kyllä totta.
Et sitähän taas täällä Suomessa paljon vaaditaan, että mä haluan nyt omaa aikaa ja mun pitää mennä omien kavereitten kanssa.
Tuossa on semmoinen sävyero kyllä.
Musta se on tosi iso ero, ainakin mä oon itse törmännyt siihen, se on ollut semmoinen oppimisen paikka itsellenikin, että tosiaan tässä nyt ollaan yhdessä ja nyt tehdään asiat yhdessä.
No minkälaisia havaintoja sä oot Helena Liikanen-Renger tehnyt ranskalaisista pariskunnista uskottomuuden suhteen, että sehän on vähän semmoinen klisee, joka itse asiassa tilastojen mukaan on ihan totta, että uskottomuutta esiintyy Ranskassa aika yleisesti ja jopa 47% ranskalaisista ei pidä sitä edes moraalisesti vääränä, siis uskottomuutta, ja vain 68% uskoo ylipäätään, että voisi olla elämänpituinen uskollinen liitto mahdollista. Niin mikä siinä ranskalaisessa kulttuurissa sun havaintojen mukaan on sellaista, että sitä uskottomuutta ei pidetä niin fataalina asiana kuin mitä me täällä Pohjolassa ajatellaan?
No ehkä se ajatusmalli on sitä, että elämään kuuluu kaikki eri värit ja eri niin kuin, että elämä on moninainen, se ei ole täydellinen. Siihen kuuluu niitä hetkiä, jolloin asiat menee huonommin ja sitten on parempia hetkiä, niihin kuuluu jännitteitä ja kaikkea muuta. Mun mielestä kaikki ensa ranskalainen pitää usein sellaista liian täydellistä, liian sliipattua, niin kuin lähinnä tylsänä. Eli että siinä on rosoisuutta. ehkä se selittyy jollain tavalla näin myöskin se uskottomuuden hyväksyminen, että okei, se on edelleen suurimmalle osalle kuitenkin tabu, huomautan. Eli että kyllä kuitenkin niin kuin, suurin osa ranskalaisista kuitenkin pitää sitä uskottomuutta, niin kuin, että he eivät hyväksy sitä laisinkaan. Mutta että siihen suhtaudutaan sillä tavalla, että no, tämmöistä voi sattua.
Niin.
Ja mä luulen, että se vähän riippuu. Mä en ole asunut Pariisissa koskaan, niin mä en tiedä, mutta että mä oon kuullut esimerkiksi, että Pariisissa tämmöinen uskottomuus on ehkä voi olla näkyvämpää, mitä mä oon ymmärtänyt, mutta omassa niin kuin esimerkiksi arkielämässäni mä en ole tällaisen törmän. Muuta kuin sitten, kun mä löysin tämän henkilön, jonka jota mä haastattelinkin tähän kirjaan, joka kertoo sitä omasta elämästä ja omasta arjestaan, joka on hyvinkin, hän on koko avioelämänsä ollut niin kuin uskonnoin, ja se on ollut se oli tosi niin kuin avartava juttu.
Mulle hänestä se oli ihan normaalia. Niin. Kyllä. Joo. No, kansainvälisestä avioliitosta päättyy tilastojen mukaan suurempi osa tai osuus eroon kuin suomalaisista liitoista, niin pystyttekö arvioimaan syytä tälle, että onko se sitten kuitenkin ekstra haastavaa, parisuhde ja muutenkin haastavaa, niin sitten vaikuttaako nämä kulttuurierot tähän, että tällainen tilastollinen fakta nyt on olemassa?
Se voi olla ekstra haastavaa, mutta se voi myös olla ekstra antoisaa, että mun mielestä niissä on kiinnostavinta se motiivi, miksi on valittu se kumppani. Edelleen se, miksi on lähdetty, menty yhteen. Mitkä ne motiivit on ollut? Että mä oon, niin kuin, että yksi, mitä mä aina mainostan paljon, niin ole kiinnostunut kumppanisi kulttuurista ja arvosta sitä ihan yhtä korkealle kuin omaasi. Niin tämä on varmaan semmoinen aika hyvä lähtöasetelma, mutta kyllä mua kiinnostaisi tietää niistä kaatuneista suhteista, että miksi valitsit tuon kumppanin.
Niin, että onko siinä jotakin semmoista, että joku mielikuva, että tällainen juuri nyt on ranskalainen mies tai
juuri
sitten se
näin.
Ei olekaan sellainen.
Ja kun meidän niin kuin suomalaistenkin kesken avioliiton ongelmat tai parisuhteen ongelmat tulee usein just näin, että me rakastutaan mielikuvaan eikä siihen todelliseen ihmiseen, niin tässä ne voi olla vielä rankemmin värittyneitä. Että mitä siitä sitten oikeasti haetaan? Se olisi musta mielenkiintoista, että selittyisi ihan varmasti sillä myös ne eroluvut.
No, Marjaana Stolpov, sähän oot vetänyt eroryhmiä ja koulutat eroryhmien ohjaajia. Oot paljon puhunut just tästä, mitä eroihin tulee, että ne syyt eroihin on tosiaan nähtävissä jo oikeastaan siellä suhteen alussa. Eli on jokin väärä, voiko sanoa väärä, mutta siis
kalteva se lähtökohta.
Niin, kalteva niin. Tai motiivi on epämääräinen, että miksi mä ylipäätään haluan olla suhteessa. Tai sitten, että on kuvitellut toisesta jotain ja sitten se ei olekaan totta. Tai itsestä alkaa paljastua jotain. Kun niin. Oppii tuntemaan itseään paremmin, niin
huomaa. Ja kun uskaltaa olla oman itseään, koska meillähän on tapana se, että me just bluffataan siinä rakastumiskohdassa. Että se rakastuminen on huono perustaa parisuhde. Että mähän aina puhutaan tämmöisen niin kuin, kaverisuhteen puolesta siinä mielessä, että ne suhteet, jotka lähtee kaverisuhteesta, on hirveän hyvällä pohjalla yksinkertaisesti siksi, että meidän kaverit tuntee meidät sellaisena kuin me ollaan. Me ei yhtään yritetä olla ja esittää heille parempia kuin me ollaan. Jos toinen ihminen arvostaa ja rakastaa ja kokee sut niin kuin jopa haluttavana lopuksi sen takia, niin onhan se paljon vakaammalla pohjalla kuin, että jos sulla on mielikuva ja sit sä pikkasen teeskentä, että sä pikkusen tuot sitä parasta puolta itsestäsi ja sä pikkusen näytät, että kuinka sä kannat vastuuta tästä ja otat hoitaaksesi nämä ja nämä asiat. Ja sitten sieltä alkaa sipulimaisesti kuoriutumaan se oma itse, koska me ei pystytä piilottamaan niitä omia ydintarpeita loputtomasti. Mutta jos me oltaisiin auki toiselle alusta saakka, niin riskit olisi huomattavasti pienemmät.
Mutta onko tarpeellista näyttää ihan kaikki puolet parisuhteessa?
Omat tarpeet on.
Parisuhdetarpeet ei synny, jos näyttää kaikki puolet.
Siis tämä on usein sellainen argumentti, joka sanotaan, mutta kyllä, jos mä piilottelen omia ydintarpeita, niin vaikka kuinka paljon tarvitsen yksin aikaa, kuinka tärkeä mun työ on mulle ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten riidat tulee ja semmoinen suuttumuksen tunne tulee pettymyksestä ja siitä, että asiat ei mennyt niin kuin mä halusin. Ja jos mä oon syöttänyt toiselle itseni pikkusen jonain muuna kuin mä oikeasti olen, niin totta ihmeessä hän niin kuin pettyy, että ai se onkin tollanen. Mutta kun me halutaan, meillä on niin hirvittävä tarve siihen rakkaustarinaan, niin me väännytään vaikka mille mutkalle aluksi. Ja sitten se kysyy niin kuin kaksin verroin viisautta, kun sieltä alkaa se todellinen minä paljastumaan, että se toinen myös hyväksyy sen, koska hänhän on ostanut juuri sen, mitä sä oot kaupannut hänelle.
Mutta se, mitä mä oon sitten taas oppinut tuolla tai mitä mä oon huomannut ja myöskin tässä kirjassa haastateltua niin ihmisiä niin todennut, niin niitä ihan semmoisia tarpeet on eri asia, mutta sitten kun näitä tämmöisiä arkisia vähän epämiellyttäviä asioita on sitten vaikka varpaankynsien leikkaaminen tai muita tällaisia, niin niitä ei ole pakko sit ja sen puolison edessä tehdä. Että ne joitain asioita voi myös niinku tämmöisiä asioita pitää vähän niinku ominaan, että et ihan kaikki tyyliin vessakäyntejä ei tarvitse jakaa
ei,
puolison
se on eri
kanssa.
Asia. Se on ihan toinen asia. Sisin. Joo, mä tarkoitan, niinku, että se sisin joo. olisi niinku, rehellinen.
Kyllä.
Että mä en niinku teeskentele olevani, kuinka paljon niitä tarinoita kuulee, että omat harrastukset jää, omat ystävät jää.
Alkaa yrittää miellyttää sitä
niin, yrittää toisen harrastukset tehdä omikseen, vaikka ei voi sietää niitä, koska se ihminen on niin herkkupala, että sen haluaa. Se on niin kuin tosi surullista. Tai sitten on vielä se, joka ei koskaan paljasta sitä suusanallisesti, mutta hänestä tulee se kiukkunen ja pahantuulinen, kun hän ei osaa niin kuin sanottaa sitä, että itse asiassa mä en olisi koskaan halunnut.
Eikö sun kirjassa, Mariana, oli esimerkki jostain naisesta, joka oli teeskennellyt pitämänsä golfista, koska niin. hänen kumppaninsa piti siitä?
Näitä on paljon ja se golftarina on usein semmoinen, että opiskelen myös, haluan oppia myös golfia kanssasi, kunnes sitten on rohkeutta sanoa, että itse asiassa mä oon inhonnut alusta.
Mä oon inhonnut kaikki nämä vuodet. Tota.
Niin. Mä voin kyllä tässä nyt heti niin kuin paljastaa, että kyllä mäkin kävin surfikurssilla. Niin. Suhteen alkuvaiheessa, että ei siitä tullut mitään. Onneksi niin. tämä on nyt todettu, että tämä nyt ei ollut mun juttu. Mä yritin tässä juuri joo. samassa vaiheessa vähän niin kuin varmaan se liittyy just siihen, joo. että mä yritän olla innostunut kaikista.
Ja sitten jos on niin hyvä itsetunto, että jossain kohtaa sen pystyy sanoa toisen ja toinen ottaa sen vastaan, niin okei, se on fine. Mutta entäs jos semmoinen ihminen, joka ei koskaan uskalla sanoa, niin se myrkyttää niin kuin sen ilmapiirin sillä tyytymättömyydellään. Se on surullista.
Tuntuu uhraukselta tai just liian se. Isolta. Niin kuin ei, se on muuttunut kompromissista
niin.
uhraukselta.
Ja just, että sä oot muuttanut itsesi joku muu. Niin.
Tai sitten jos sä uskallat sanoa, niin toinen voi pettyä siihen, että miksi et sä ollut rehellinen mulle.
Koska hän halusi sen tottelevaisen. Hänhän niin. ei halunnut tätä vastaan sanovaa ihmistä, että hänellä on nyt jotain ihan muuta, mitä hänellä on kaupattu.
Aivan. No se, että jos monikulttuurisessa liitossa tulee tämän tyylisiä ongelmia, niin syytetäänkö liiankin helposti sitten syyksi näitä kulttuurieroja, vaikka itse asiassa kysymys on just kahden persoonan välisestä liitosta, jossa on ehkä vähän salattuja motiiveja, ja kun ne paljastuu, niin ongelmat alkaa.
No kyllä mä ajattelen näin, koska mun mielestä se on niin kuin aika universaali asia, että ihminen haluaa olla arvostettu, rakastettu ja turvassa. Että nämä on semmoisia kaikkia ihmisiä koskevia asioita, niin se on semmoista, vedetään mutkat suoriksi, että se johtuu siitä kulttuurista. Sitten ei tarvitse tavallaan niin kuin uurastaa eikä ymmärtää, että mistä toi tulee. Kyllä valitettavasti se menee usein sen piikkiin.
Siitähän on tietysti näitä tarinoita, että parisuhde alkaa, niin saatetaan aloittaa se suhde jollain kielellä. Totta. Ja sitten se kieli vaihtuu sen suhteen niin kuin aikana. Ja se, miten sä niin kuin kommunikoit eri kielillä, voi itse asiassa vaikuttaa siihen, että minkälainen ihminen sä oot. Ja siinä voi tulla myöskin sellaisia pieniä yhteentörmäyksiä ja semmoisia, jotka vaatii sellaisia, niin kuin, että sun pitää vähän panostaa siihen, että sä oikeasti niin kuin ymmärrät, että okei, tämmöinenkö se oli. Ja sittenhän on kaikki näitä tarinoita, missä lähdetään sitten sen puolison kotimaahan ja todetaan, joo. että eihän tämä ollut ollenkaan sitä, mitä aivan. meidän suhde oli vaikka Suomessa.
Että se ympäristö vaikuttaa siihen.
Niin.
Kyllä.
Mulla oli muuten hirveän tärkeä itsellä tämä kielikysymys silloin. Mä kuulun semmoiseen, tavallaan olin perheessä, jossa ihan pienestä tytöstä asti mut vietiin Italiaan aina lomalle. Mä oon viettänyt sen ihan valtavasti, mutta mä pidin hyvin tarkkaan huolen siitä, että mun ensimmäinen seurustelusuhde alkoi silloin, kun mä hallitsin jo kieltä. Että mä en niinku koskaan suostunut siihen, että kielellisesti ollaan jotenkin, että ei päästä lähelle toista. Että ei ymmärrä, kuka toinen oikeasti on.
Joo. Että vuorovaikutuksen vivahteetkin ymmärtää.
Joo.
Mariana Stolpov ja Helena Liikanen-Renger, käytetäänpä tämä loppuaika nyt sitten siihen, että keskustellaan parisuhteen hoitamisesta. mä en tiedä, miksi se parisuhteen hoitaminen kuulostaa vähän niin kuin uuvuttavalta työltä. Mutta yksi keinohan tuossa alussa meillä jo tuli, ranskalaisista voimme ottaa mallia, että pitäisi antaa aikaa sille parisuhteelle, että se on ilmeisesti aika toimiva kikka, että ihan oikeasti lähdetään ikään kuin treffeille säännöllisesti.
Ilman kännyköitä, ilman lapsia. Puhutaan jostain muusta kuin
lapsista.
Kuin lapsista ja eikä someteta siellä illallispöydässä. Että kyllähän ne on ne hetket, jolloin se tavallaan niin kuin voit olla aito itsesi ja niistä omista aikuisen maailman asioista puhua toisen kanssa ja olla myös ehkä osoittaa myös olevasi haavoittuva tukeutua siihen toiseen, niin nehän ainoastaan on silloin, kun sä oot tavallaan kaksin sen toisen kanssa. Että tässä siinä varsinkin niin kuin pikkulapsiperheen kaauksessa, niin ei semmoisia hetkiä välttämättä ole. Että kyllähän se vaatii se, että mun mielestä se iso vaatimus on aina se, että sä saat vääntäydyttyä ulos siitä omalta kotisohvalta ja telkkarin äärestä ja somen niin kuin maailmasta ja niin kuin lähdetty oikeasti kohtaamaan sen toisen. Mutta kyllä mun mielestä se on kannattavaa ja mun mielestä se ei ole mitenkään työllistä. Päinvastoin sehän on kaikkein ihaninta.
Niin, mä haluaisin myös kuulla, että kenen lapsiperhettä pyörittävä mielestä ei olisi ihanaa mennä.
Niin,
mutta jotenkin mä puhuisin sen puolesta, sen arkisen, puhutaan niin kuin päivittäin toiselle. Mm-hmm. Et jotenkin, että se on joka päivästä, että sitä varten ei tarvitsisi edes hirveästi järjestää, vaikka se on tosi ihanaa, mäkin kannustan tuohon paljon. Mutta aina ei ole varaa eikä mahdollisuutta eikä lastenhoitoa, mutta päivittäis pitäisi, että ei nieltäisi sitä tarinaa siitä, että ajan myötä parisuhde latistuu. Että älkää niinku uskoko siihen tarinaan.
Mm. Tuosta piti sanoa just, että todellakaan ei ole aina varaa, mutta meillä voi olla esimerkiksi, me ollaan tehty esimerkiksi niin, että perjantai-iltaisin meillä on tullut tavaksi, että lapset laitetaan vaikka jonkun televisio-ohjelman ääreen ja me mennään lasilliselle ulos terassille istumaan ja jutustellaan, eikä just se näin. Maksa mitään. Ei, se on, siis on puoli tuntia, että ei se tarvitse olla sen enempää, mutta se on tärkeä hetki.
Ja just se jotenkin, että siellä kotonakin, että sä pystyt aina huomioimaan, että se olisi jotenkin päivittäistä. Mm.
Tuohon vielä Helena, että se lasillinen terassilla on ehkä eri asia Etelä-Ranskassa kuin...
No saunaa sitten.
Niin, kyllä niitä paikkoja löytyy.
Joo. Niin. Mut Marianna, kun sanoit, että älkää tyytykö siihen tarinaan, että parisuhde latistuu, kun se pitenee, niin kuka sitä tarinaa meille tarjoilee?
Niin, no me ollaan suurimmaksi osaksi nähty aika surkeita parisuhteita ympärillämme. Siis suurin osa on nähnyt aika ikäviä.
Siis vanhempien.
Vanhempien ja niin, suurin osa on nähnyt aika ikäviä. Niin ei niin kuin jotenkin uskota siihen, vaan ajatellaan, että hei, että meillä on aina siellä se serkunkaiman kummin täti tai setä, jolla on ollut muuten hirveän hauska parisuhde. Niin muistetaan, että hei, joillain parilla te oikeasti synkkaa ja pidetään niin kuin yllä siitä, että ei hukata sitä toista työn tai jonnekin niin kuin vuosien varrelle. Että yritetään pitää siihen yhteys ja aina vähän muistuttaa, että miksi mä alun perin valitsin ton. Kannattaa vähän itseltä kysellä. Ja varsinkin toiselta kysellä päivittäin, että mitä sulle kuuluu.
Niin, että ei vaan puhuta niistä kotitöistä
niin.
tai lapsista, vaan että olisi myös sitten keskustelun aiheita siellä treffeillä.
Niin, eihän ne tarvitse aina olla kauhean syvällisiä, mutta että sä ylipäätään tiedät, että onko toinen niin kuin iloinen, tyytyväinen, peloissaan, häpeissään, mikä sen jotenkin moodi on. Et se on musta, että sun täytyy olla kiinnostunut siitä ihmisestä, jonka sä aivan itse valitsit joskus elämääsi.
Ja sä oot Marianna kirjoittanut myös, että useaan otteeseen elämän varrella me tarvitsemme toiveiden yhteensovittamisen neuvotteluja.
Niin, jatkuvasti. Mehän koko aika muutetaan. Me ei ole mitään käsitystä, kun me oltiin 20-vuotiaita siitä, minkälaisia me ollaan 52-vuotiaana. Ei minkäännäköistä käsitystä. Tähän matkalle on mahtunut todella paljon vaiheita. On ollut tosi vaikeita vaiheita. Mä esimerkiksi voin sanoa, että meillä pikkulapsivaihe ei ollut ollenkaan hankala ja tasa-arvo toimii ihan loistavasti. Mutta siinä vaiheessa, kun lapset on tullut teini-ikään, niin se on ollut todella niin kuin ravisuttava, että kumpi tässä on kasvattanut väärin. Mistä tämä on tullut, tämä porukka meidän kotiin? Mutta jotenkin osaa niin kuin pitkässä kaaressa nähdä sen, että hei, että muistella niitä, että hei, mutta me selvittiin tostakin. Ei, no hätä, kuunnellaan ton näkökulma, kuunnellaan mun näkökulma. Että pitkässä juoksussa me hyödytään molemmat siitä, että tämä homma toimii ja yritetään siksi pitää se keskusteluyhteys yllä. Mutta matkan varrella on ollut lukuisia tilanteita, miksi on pitänyt uudestaan. Ihmiset voi sairastua, ihmiset voi menettää työpaikan, saada uuden mielenkiintoisen työn. Koko aika tulee sieltä ulkoa tavallaan semmoista tavaraa, joka ravisuttaa sitä jo totuttua kaavaa. Ja se pitää vaan puhua auki.
Yksi mun haastateltava vaan toi vähän vinkin, se sanoi, että hän vaikeissa hetkissä, he ovat olleet pitkään yhdessä, niin vähän niin kuin ottaa etäisyyttä ja katselee sitä tilannetta niin kuin näyttämöltä. Ajattelee, että se on niin kuin näyttämöltä, että mikä tämä tilanne on, vähän niin kuin kauempaa, ja ottaa niin kuin itsensä irti siitä niin kuin pahimmasta riidasta. Ja se helpottaa hänenlainenkin, että se niin kuin tavallaan pääsee niistä pahimmista hetkistä sitten ohi.
Joo, mä aina sanon ihmisille, että kirjoittakaa niin kuin leffakäsikirjoitusta ja omasta viimeisestä 5 vuodesta, niin alatte seuraa itseänne vähän, tai romaanihenkilöksi muutatte itseänne, niin mietitte vähän, että miten toi tyyppi on toiminut. Nimenomaan tujotatte itseänne, ette sitä kumppania.
Se on hyvä vinkki. Hei, lopuksi ihan lyhyesti pakko kysyä Helena, mitä ranskalaiset suhtautuu presidenttipari Emmanuel ja Brigitte Macronin liittoon? Millaista parisuhdemallia se edustaa heille?
No sitähän on ollut vaikka mitä huhuja. Siis niin kuin sinähän alkuvaiheessa ajateltiin, että että Macronilla on ehkä miessuhde ja tämä on joku kulissi ja näin. Mutta yleisesti ottaen tosi hyvin ja innostuneesti, että Brigitte Macron oli varsinkin siinä alkuvaiheessa hyvin suosittukin. Että ei sitä sen enempää ole kaiveltu. Päinvastoin sitä ajatellaan, että semmoinen fuusioitunut, yhdessä yhteen kasvanut pariskunta, jossa on paljon ihaltavia puoliakin. Mm. Mm. Varmaan monenlaista.
Joo. Hyvä. Kiitoksia Helena Liikanen-Renger ja Marjanna Stolpov keskustelusta ja pidetäänpä parisuhteestamme huolta. Moikka!